Hiriirri mormii Oromiyaa keessa ammayyuutti fufee jira. Durataan Kongirasii Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa sababa hiriira kanaan walqabateen hoogganoonni keenya 100 harka 50 ta'an hidhamanii jiru jedhu namoota Finfinneetti bilbiluun haasofsiise.
Dr. Mararaa akkuma sagantaa keenya irrattis ta'e maddeen oduu adda addaa irratti gabaasamaa jiru hiriirri Oromiyaa keessa ammallee ittuma fufee jira. Bakkawwan adda addaati immoo namoonni hidhaman jedhamaa jira, namoonni ajjeefaman jedhamaa jira. Meesin akka jaarmiyaatti agammaatti lakkoofsa namoota du'anii meeqa harkaa qabdu?
Kan keenya waajirri keenya akka ta'utti kan qabachaa ture yeroo darbe akkuma ibsinetti nama 86 ta'eera. Iddoo tokko tokko irraa immoo kan nageenyu gara 20 darbeera. Lamma namni iddoo iddoodhaa bilbileen nutti himaa iddoo tokko tokkotti maqaan namni hin beekamne reeffi bosona keessatti argameera, reeffi ofiisii argameera. Duratti baay'inni seetee warra bakka bu'aa keenya iddoo iddoodhaanii infoormeeshinii nuu kennu isa akka dhugaatti fudhannee galmeessaa ture. Amma garuu iddoo baay'eedha namni keenya hidhamaa jaa jiruu fi waan tokko tokko namni ijaan argu waan baay'ee rippoortii gochaa jira. Dhibbaa ol ta'uunsaa beekamaadha. Namni maqaan hin beekamne iddoo hin beekamne ajjeefamanii bosonatti argamuun fannifamanii argamuun dhiyooluma deengaddallee Adaamaa Yuunivarsiitii fa'itti ijoolleen duutee argamuun dhibbaa ol ta'uunsaa miidiyaan warri tokko tokkos kana dubbatu duuti garuu itti fufeera. Innumtuugaa waajjira keenya gaa warri masmarii gubbaatti hojjetan walii tokko tokko akka baqqalee nagaafaa maalfaajaa inkoominikaadoo ta'anii bilbilisaa suratamee iddoo tokko tokko informeeshinii walitti qabuun akka duraatti baheessa miti. Garuu duutitti fufeera, hidhaan itti fufeera, hidhaas yoo ta'e akka nuti istimeetii goonutti gara 4,000 ol deemeera. Warri tokko tokko amma 37 warri jiran jiru warri miidiyaa tokko tokko. Mootummaan humtuu nama amma hidhe waan beeku fakkaatu. Amma bulee horaati namni miseensa jiddu galeessaa ta'e quxxee saafayii kan jedhamu deeggada hidhame bulee horaa Booranaa zoonitti jechuu kooti nama 3-5 wajjin hidhame.
Egaa 7 dabreerraa kan dubbatamaa jiru hoogganoonni Kongiresa Federaalaa Oromoo hedduun hidhamaniirudha kan jedhamu kanneen akka Baqqalee Garbaafaa, kanneen akka Dajanee Xaafaafaa, kanneen akka hoogganaa dargaggootaa Gurmeessaa Ayyaanoofaa, kanneen akka Obbo Dastaa Dinqaafaa amma mana hidhaa jiru. Walumaa galatti hoogganoonni keessan meeqa akka hidhaman, meeqa akka mana hidhaa jiran beektu?
Hojii raawwachiiftu keessaa Baqqalee Garbaa jira, Dajanee Xaafaa jira, Gurmeessaa Ayyaanoo jira. Yuuzigii keessaa immoo warra geggeessu keessaa hoogganoonni 100 keessaa 50 ol hidhamaniiru. Dastaa Dinqaa hidhameera, Gurmeessaa Ayyaanoo hidhameera, Addisuu Bullaallaa hidhameera, Alamuu Abdiisaa hidhameera. Warra walakkaa keessaa jechuun kooti Darajee Margaa kan jedhanis hidhameera. Finfinnee Alaansiif immoo barsiisaa yuunivarsiitii Amboo Caalaa Dayeessaa hidhameera. Hidhanii kan immoo Shashamaneetti Hamiidoo Haamii Waaqoo tureera. Akkasuma akkasii gaaddoo baay'eedha jechuu kooti namni hidhamaa kan jiru. Mootummaan isaan gubbaatti xiyyeeffate iddoo baay'eedha. Dargaggoo karaa Walisoo kanasi, karaa Jimmasi, karaa Arsii kanasi, karaa Harkanasi iddoo baay'eedha isaan gubbaatti xiyyeeffate akka jiru. Gabaasni dhugaa jira karaa Wallaggaa kana karaa hundaa jechuu kooti.
Jaarmiyaan keessan deemsa kan akkamitti ilaala? Tokkoffaa hoogganoonni keessan hidhamuun kun hojii keessan amma miidhee jira. Walumaa galatti immoo jaarmiyaan keessan kana booda furmaanni maali jedhee ilaala dhimma kana?
Garuu namni hidhameedha jennee waan nuti hojjennu wanti nuti dalagnu miidhamuu danda'a. Garuu qabsoon saba keenyaa duris qabsoon sabaa qabsuma sabaati. Qabsoon keenya moonaatti karaa nagaa karaa seeraatti fufaa ammas itti fufnaa. Egaa mootummaan kun Oromoo 40,000,000 ol ta'u hidhee waan inni godhu hin beeknu. Yoo baay'ee baay'ate nuti yaa'u qabsoo sabaa kanaa iyyaa turre bukkee dhaabbachuu yaalaa turre innaan namni hidhame innaan namni miidhame iyya gargaaraa turre isa isaadha malee sila sabni qabsoo fi erga isaan hidhamanis itti fufeera akkumatti beektu qabsoon sabaa itti fufaa. Mootummaan kun garuu warra nagaan chocho'u qabsaa jiru nama nagaan dalagaa jiru nama nagaan chocho'aa jiru nagaa dhoowwunsa biyya kanaafis hin tolu mootummaa kanaafis hin tolu. Qabsoo saba keenyaas garan taanetti hoo dhiibe malee bu'aa waan inni fidu hin jiru. Ijaa kana egaa mootummaa kana nuti deebinee kan gorsuu yaallu dhiibbaan inni itti dhiibaa jiru seera ala inni deemaa jiru seera ala nama hidhuun nama dararuun seera ala haadha abbaaf ilmoo gargar baasuun seera ala cal jedhanii nama gubbaatti dhukaasuun reebuun hidhuun dararuun waan akkasii kun baasaan jiru sabni kun borus iftaanis sabni biyya kanaa wajjin jiraata. borukenya sinisilala sinisidiyara yenne motuma ganatisi amarande nyega yajira
durata kongresa federala oromo dr marara gudina ibsana kenitan if guddan singala tomsada
ari charana kenname ibsana ngala tefat